Demak, ozodlikka qo'ng'iroq qiling va erkin mikrofon sizning xizmatingizda. Demak, muhtaram tinglovchi, hozir dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rukunni boshlashdan avval odatdagiday eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashovchi 22 yoshli To'labek Muhammedov ikkinchi guruh nogironi. To'labek yura olmasligini aytib, prezident Karimovdan unga bitta nogironlar aravachasi olishga yordam berishni so'raydi.
Men shu telefon qilishdan maqsad nima? Iltimos qilmoqchiman shu prezidentimizga. Men o'zim Kasbi tumanidan, ismim To'labek Muhammedov. Kamlon qishlog'idan. Ikkinchi guruh nogironman o'zi. Aravacha olmoqchi edim. Beborsam ham yo'q dedi, beborsam ham qilib berishmaydi. Qog'ozni kam dedi, u kam dedi, shu to'g'rilab berishmayaptida. Shu agar shu o'sha mana shu hurmatli prezidentimiz Islom Karimov janoblaridan shu nima qilmoqchi edim, so'ramoqchiyim agar shu iloji bo'lsa bir og'iz aytsalar, menga bitta aravacha bersalar.
Siz yurolmaysizmi?
Yurolmaymanda, ayolim ishlamaydi o'zi.
Bu nima, bu tug'ma bo'lganmi yo keyin biror bir halokat bo'ldimi?
O'zi shunday kasalligim bo'ldi.
Demak tug'ma?
Ha, tug'ma.
Demak, bu Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashovchi 22 yoshli To'labek Muhammedov edi. To'labek ikkinchi guruh nogironi bo'lib, tug'ma yurolmasligi haqida gapirdi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, ayni paytda u nogironlar aravachasiga muhtoj ekan va bu borada eshitganingizdek prezident janoblaridan yordam so'radi. Qashqadaryo viloyati Mehnat birjasi tomonidan Rossiyaning Yaroslavl viloyatiga ishga jo'natilgan 5 nafar Qashqadaryo daryolik ayni paytda mushkul vaziyatga tushib qolgan. Bu haqda ularning o'zi ozodlikka ma'lum qilib, ish sharoitlari yomonligi, mehnat haqlari berilmayotgani, buning ustiga hujjatlari olib qo'yilgani borasida gapirishdi.
Qashqadaryodanmiz. Bizlarni mehnat birjasi bilan ishga jo'natgan, shu yerga kelganmiz. Yaroslavlni bir Yaroslavskiy rayon Tunishni posyolkasida yashayapmiz. Bu yerda bizlarga aytib berildi, shunday sharoit bor, hamma narsa bor. Hozir mana 2 oy bo'ldi kelganimizga, umuman bir nimamiz ham yo'q, sharoit ham yo'q. Bir ahvolda yashab, shunday bir qism oylik ham bermaydi, nima ham bermaydi shu hozirgacha razrishenie rabota ololmaymiz 2 oydan beri.
Sizlar mehnat birja orqali borgan bo'lsangiz, hujjatlaringizni hammasini ular hal qilishmaydimi?
Hal qilib berish kerak edi shuni, shunday deb aytilgan u yoqdan. Aytilgan, lekin bizlarning hujjatimizni biron umuman hujjat bermaydi, razrishenie rabota yo'q, bir safxozga olib ketib tayinlagan, pasportlarni olib qo'yilgan, bu joyga chiqa olmaymiz, bir yomon ahvolda yuribmiz. Qashqadaryo viloyat mehnat birjasi jo'natgan shunday. Shartnoma bilan jo'natgan. Shunda qo'limizda komandirovshni nimalari bor, berilgan qog'ozlari qo'limizda turibdi. Bu yerga kelgandan keyin qabul qilib olishgan odam yo'q, bir balo qilib topib keldik shu adresni. Topib keldik, ha, ishga oldi. Ishimiz juda ko'p, kuniga 12 soat ishlaymiz. Shanba bozor degan gap yo'q. Yaqinda bir ikki marta bozor kuni javob berdi, ruxsat berdi. Umuman hech qanday sharoit yo'q, bir hammom yo'q, nima yo'q. Endi uyga boramiz desak, uyga ham borolmaymiz. Pasportlarimiz yo'q, dokument yo'q, qo'limizga bir joyga chiqa olmaymiz.
Nechta odam u yerda Qashqadaryodan?
Qashqadaryodan bu yerga 5 kishimiz. Buxorodan bor, Qashqadaryodan bor, bizlar Qashqadaryodan 5 kishimiz. U Buxorodan kelgan ham hammamiz shu ahvolda.
Buxorodan kelganlar ham mehnat birjasi orqali kelishgan.
Ular ham mehnat birjasi orqali kelgan, ha.
Bular mehnat birjasidan aldangan Qashqadaryolik fuqarolardan biri edi. Koreyaning Busan shahridan qo'ng'iroq qilgan Yodgor ismli tinglovchimiz Koreyaga kelin bo'layotgan o'zbek qizlari taqdiridan xavotir bildiradi. Unga ko'ra, Koreyadagi o'zbek kelinlarining huquqlari paymol qilinmoqda.
Koreyadagi o'zbek qizlarimiz, turmushga chiqib kelgan o'zbek qizlarimizga Koreyadagi agentlik, masalan, turmushga bergan agentlik byurolar O'zbekistondan pullarni olishib, masalan, 10 ming dollar masalan, hozir bitta qiz turmushga chiqqanda shuncha pul oladi karisdan. Bu yoqqa o'tgandan keyin shu turmushga chiqqan qizlarga hech qanaqa agentlik yordam bermayapti. Hozir 100ta qiz yerga tekkan bo'lsa, 80tasi ajrashgan Koreyada. Hammasi ko'chada qiynalgan holda yurishibdi-da qizlar. Shuni O'zbekistonda agentlikni yo batamom yo forish kerak, yo yerga bergandan keyin shu agentlik O'zbekistondagi o'zbek qizlarini alaqa nima deydi tanimaydi inson huquqi degan joydagi nimasini huquqlarini himoya qilish kerakda ko'chada qolyapti ajrashib borsa qo'liga bitta bilet berib bor uyingga deydi 2 yil yashaganmi 3 yil yashaganmi bitta biletga yarashi ekan joni o'zbek ayolini qiynalib ko'chada yurib unga na men masalan 3 yil yashadim deb hech qanaqa mol mulkidan yo bir haligi merosi yo hech qanaqa narsa yo'q bitta biletni olib ko'chaga chiqarib qayrab qo'yadi bor xolasang uyingga ket xolasang ko'chada ishladi o'zbek agentliklariga bu yerda yerga berilgan 5-6 firmalari pusandagi seul deyi portatiga firmalarga borib uchradik hamma yerda qizlarni o'ziga qo'yadi nimagaki ular hammasidan pul olganda karislardan shu karislarga oshiqcha narsa deyolmaydi agentliklar hammasi karislar tarafida karislar yordam haqquq ham karislar tarafida o'zbek qizlarga hech qanaqa haqquq yordam beradigan hech qanaqa bo'limlar 90% почти 99% karislar tarafida aybni hammasini qizlarga yuklab ko'chaga chiqarib qo'yyapti qizlar
yodgor aka endi sizga bu muammolar qayerdan ma'lum
endi koreyada to'g'risini aytsam 96 yildan beri kelib ketaman deydi 15 yildan beri shu yerda yashayman men bu yerda endi ko'p yurganim uchun turmush tarzini yaxshiroq bilaman o'zbekistondan chiroyli chiroyli yosh qizlarni zo'r yashaysan deb kinolarni ko'rib maqtab yerga berib yuboryapti bekelib hammasini ko'zida yosh qiynalgan cho'chqa go'shtini yeysan uni yeysan buni yeysan koreyada nima bo'lsa shuni yeysan
endi yodgor aka bu o'sha koreyska tegib baxtli yashayotganlar ham bordir o'zbek qizlari orasida hammasi baxtsiz
men masalan 15 yildan beri shu yerda yashayotgan bo'lsam 100 odam tegsa shulardan 85-90% ajrashgan men bilganim eng ko'p hozir koreyaga erga tegish bo'yicha namangan shahridan eng ko'p qizlar erga tegadi shu namangan shahridagi agentlikni yopib tashlash kerak iloji bo'lsa hech qaysi qiz kelib men baxtliman deganini eshitganim yo'q mana shu yerdan men ko'rgan bo'lsam meni o'zimni yaqin tanigan qizlarimdan bir 20-30 ashu shaharni o'zidan hammasi ajrashgan mana shu o'zimiz yashab turgan shahrimizda ikkita yaxshi yashayotgan ayol bor endi hozir kelganiga 2 yil bo'lgan farzandlari yaqinda bo'ladi o'zbekchani biladi yaxshi borib kelib ishlaydi endi u kamdan kam holatda men sizga aytyapman 100 odamdan 80 ajrashgan
koreyaga havas qilmang o'zbek qizlari deya koreyaning Pusan shahridan qo'ng'iroq qilgan yodgor ismli tinglovchimiz edi unga ko'ra koreyaga kelin bo'layotgan o'zbek qizlarining huquqlari paymol qilinmoqda muhtaram tinglovchi shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas shu o'rinda yana eslatib o'taman muhtaram tinglovchi agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz marhamat bizga qo'ng'iroq qiling sms va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang